Анонсирахме, че поредицата събития, които ще следим в рамките на днешния ден, част от тях и в рамките на днешното междуредие, което очаквам да продължи и в минутите след 14 часа. Но сега по предварително заложения дневен ред на предаването ни, защото след случая със смъртта на 11-годишния Теодор, на когото знаете му приушава в час по физическо в столичното 81-во училище, отново се поднови дебата за ефективността и спешността на спешната помощ у нас. И разбира се, стигна се до вечната тема, доколко е добро и взаимодействието на спешните служби с телефон 112. Вчера стана ясно, че предстои една среща на експерти от Здравното министерство и от МВР, за да се изчистят въпросителните около прехвърлянето на спешните медицински повиквания, които постъпват на телефон 112 към операторите на вече несъществуващия номер 150. Това е само един от поводите за днешния ни разговор с директора на дирекция Национална система 112 в МВР Стоян Граматиков, който е наш гост в междуредие. Здравейте, господин Граматиков.
Добър ден на всички, които ни слушат.
Аз, както и всички слушатели, всички ние всъщност сме потенциални абонати и клиенти на телефон 112, така че съм сигурна в полезността и смисъла на следващия разговор. Започвам тъкмо с онова, което със сигурност не ви носи добър вкус, когато се заговори в публичното пространство, но пък е хубаво тъкмо това да изчистим, след като дадох пример с този смъртен случай с детенцето от 81-во училище. Сякаш не от вчера има директен или индиректен спор между 112 и бърза помощ. Почти във всеки случай, в който се стигне до трагичен край на някой, най-вече свързано с оказване на бърза помощ, само съпротивата срещу единния номер ли ражда така напрежение, или просто в България така сме свикнали да си прехвърляме горещия картоф, а накрая да не се решават иначе важни въпроси конструктивно?
За да отговорим на този въпрос, ще ви кажа, че в Закона за национална система за спешни повиквания, член 17 казва, че данните от регистъра на спешните повиквания са веществени доказателства, което означава, че българското законодателство признава данните, които се събират в базата данни на телефон 112, за достоверни. От друга страна, данните, които са в самите центрове за спешна медицинска помощ, не са признати от българското законодателство. И когато говорим за някакви спорове и, както вие го наричате, прехвърляне на топката, е необходимо да погледнем фактите такива, каквито са, и тогава да определим кой как си е свършил работата. В тази връзка аз мисля, че когато се изяснява даден случай, трябва да се вземат предвид данните, които се намират в системата 112, за да се реши дали в телефон 112 има допусната грешка или службата за спешно реагиране, в случая говорим за спешна медицинска помощ, е допуснала някаква грешка.
Сега и може би след този случай се лансира идеята, когато операторът на спешна помощ установи, че повикването, т.е. операторът на 112 установи, че повикването от медицинско естество, той да включи в конферентен разговор и оператор на телефон 150. И като идеята е този директен конферентен разговор с участието на лекари да спести време. Това е анонсирано и от страна на пациентски организации, доколкото знам, коментирано и от средите на Здравното министерство. Доколко един подобен вариант не съществува и сега технически, и това би ли направило работата по-ефективна?
Първо, бих желал да обясня как работим в момента. Имаше подобен дебат преди около година-две, как да осъществяваме конферентни връзки с центровете 112, гражданите и центровете за спешна медицинска помощ. Тогава се взе решение Министерството на здравеопазването да предостави на телефон 112 критерии, на базата на които служителите, приемащи повиквания на телефон 112, да изграждат съответните конферентни връзки към медицинските специалисти, намиращи се на смяна в центровете за спешна медицинска помощ. Ние работим по този начин и много стриктно изпълняваме прилагането на критериите. Ако Министерството на здравеопазването счита, че този подход не дава добри резултати, ние сме отворени за комуникация. Между впрочем, ние имаме традиционно много добро сътрудничество с Министерството на здравеопазването и не виждам никакъв проблем да водим разговор и ако необходимо да променим начина на взаимодействие между центровете 112 и центровете за спешна медицинска помощ.
Технически в момента съществува такава опция.
Техническата възможност за изграждане на конферентни връзки съществува от създаването на системата и тя реално се използва по критериите, които току-що споменах.
Тоест, грубо казвам, често ли се ползва това като възможност? Или в по-сложни ситуации?
В една четвърт от случаите не се налага изграждане на конферентна връзка. Говоря за медицинските случаи.
Да, за медицинските. Да.
Защото по-скоро критериите казват в кои случаи не трябва да се изгражда конферентна връзка. И на база статистиката ви казвам тази информация.
Вчера председателят на една от пациентските асоциации, Пламен Талшанов, Българска асоциация за закрила на пациентите, каза между 5 и 7 минути е закъснението при прехвърлянето на информация от телефон 112 до линията на спешната помощ. Такова ли е забавенето, което вие бихте учели и колко време всъщност се обработва? Знам, че всеки случай е много различен, но един сигнал за колко време се обработва и се прехвърля към съответната служба.
Аз не познавам господин Талшанов, но с удоволствие бих се срещнал с него и бих го поканил в център 112 в град София, за да го запозная с работата на телефона, след което той ще бъде напълно убеден, че информацията, която му е предоставена, е неточна. Няма такова забавяне от 5 до 7 минути. В момента, в който се приеме сигнала, той се регистрира и се изпраща към съответния спешен център. А системата има възможност, която ние използваме, сигнала да бъде изпратен към спешна помощ още преди да е приключил разговора. Затова, ако господин Талшанов слуша този наш разговор, аз го каня в център 112 град София, за да го запозная с работата на системата, защото съм убеден, че на него му е поднесена информация, която не отговаря на действителността.
Всъщност отдавна се коментира и сме длъжни, ако сме коректни в този разговор, да кажем, че проблема всъщност не е толкова в комуникацията, в проблемите самите на спешната помощ, недостига на екипи, дори, както и вие сам казахте, тезата дори на самите лекари, че половината от обажданията не са за спешна помощ. Не са за бърза помощ. Това е един проблем, който между средите на лекарите се коментира.
Знаете ли, аз съм имал срещи с хора от спешна медицинска помощ. Там действително работят много качествени хора. Искам
много,
да го заявя.
Но не достигат силите им.
Да, не достигат силите им. Те самите казват и самите знаят, че нормативната база за спешната медицинска помощ в страната е изключително неизчерпателна, а на места дори и противоречива. Например, ще ви кажа, че няма критерии за спешност. В тази връзка, като доказателство за това, мога да изтъкна, че едни центрове за спешна медицинска помощ приемат бъбречната криза, за спешно състояние, а други центрове не приемат бъбречната криза за спешно състояние. Това е поради липсата на ясна регламентация на понятието спешност в медицината. Мисля, че ако това бъде изчистено и редица други проблеми, които колегите от спешна помощ поставят, които са тясно свързани с тяхните преки ежедневни задължения, които аз няма да коментирам, не съм и специалист медик, за да кажа това. Ако тези неща се изчистят, мисля, че нещата ще вървят много по-добре. Но ние сме отворени за комуникация с Министерството на здравеопазването, както го правим от години, за да работим заедно, каквото е необходимо да подобрим качеството на услугата.
Да, такава среща очевидно предстои. Аз наистина бих се радвал, ако от нея излязат и разумни идеи, които пък да могат и да бъдат реално приложени. Но за да затворим с по-конкретната тема, свързана с това, че ви търсят много често хора, тъкмо за нуждаещи се от спешна медицинска помощ, имате ли усещането, че проблемите в здравеопазването, които са много сериозни, реално в такива критични случаи се прехвърлят след подобни инциденти трагични, се прехвърлят към телефон 112 до известна степен незаслужено?
Да, има такъв момент. Има такъв момент, но по-важното е ние да вземем мерки, за да направим така, че гражданите да са доволни от услугата, когато те търсят помощ на телефон 112. Това е по-важно.
Да не се стига реално.
Да, да не се стига
такива инциденти, да. Казвате вие. През септември, може би, ще станат 5 години, откакто единия номер за спешни повиквания работи в цялата страна. Сигурна съм, че обажданията са нараснали в пъти. Не знам за миналата година колко са били или от началото на годината до сега, но...
Не е линейна зависимостта на броя обаждания за единица време, тъй като в началото ние имахме много голям брой обаждания, който след това спадна вследствие на нашата кампания за информиране на гражданите за предназначението на телефон 112.
И, тоест търсиха ви в началото по всякакви теми?
По всякакви теми, което повиши броя на обажданията. Сега получаваме средно около 17500 обаждания на денонощия. За 2012 година системата е оротила 6,4 милиона повиквания с цялата година. Имали сме и пикови ситуации, в които сме получавали по 25-26 хиляди обаждания, но това са единични случаи в годината. Това не е практика, това не е ежедневие.
В колко от европейските държави работи само един телефон и в смисъл са закрити останалите на спешните служби и къде горе-долу е паралелно работят и останалите?
В Холандия и в Румъния няма други телефони. Има редица други държави, в които е направено пренасочване на телефон, на старите телефонни номера към телефона. В Швеция също няма. Пренасочване на старите телефонни номера към центровете 112.
В момента както беше има, при нас. Както беше един преходен период.
В момента сме в този преходен период.
Още ли сме в този?
Да, в този
период. Аз реших, че вече сме...
В момента във Франция се подготвя такова нещо. Днес четава бюлетина на Европейската асоциация за спешни номера, че в Милано, в Италия, телефон 118 старият е пренасочен към телефон 112. Това е пътят, към който върви цяла Европа, това е пътят, по който трябва да вървим и ние, за да бъдем в крак с съвременните тенденции.
Катастрофи, пожари, хора с спешна нужда от лекарска помощ. Убедена съм, че това са най-честите обаждания при вас. Смисъл, адресата най-често е полицията или бърза помощ?
Това? Точно така. Няколко са основните служби за спешно реагиране, които имат отношение по реакция на сигнали, свързани с повиквания към телефон 112. Това са полицейските служби, пожарна безопасност и защита на населението, които знаете, че заедно с гражданска защита преди време се обединиха двете структури, които извършват в момента и спасителни дейности, също и центровете за спешна медицинска помощ. Системата е свързана и с изпълнителна агенция Морска администрация, която има функции по спасяване във водни басейни, също и с планинска спасителна служба към Българския червен кръст.
Колко са фалшивите сигнали като процент или като съотношение? Спряха ли шегаджиите, децата с бомбените заплахи и тези, които, както споменахме, ви питаха даже как и къде да гласуват на референдума, ако не се лъжа?
Фалшиви повиквания е понятие, което не съществува в правния мир. Затова аз би ги нарекал нерегламентирани. Това са повиквания, свързани с незнанието на хората, за какво служи телефон 112 и съответно използването му не по предназначение. Те са 60%.
60%? Да. И сега продължава да бъдат...
Това е един много добър процент в сравнение с останалите европейски държави.
Там е повече.
Да, защото в Великобритания над 90%.
Да,
това е един много добър процент. Казвам на фона на останалите статистики в другите държави.
Да припомним обаче санкциите, които скачат, ако обаждането е ангажирало и спешни служби, мисля беше. Горе-долу, сумата е сериозна, знам.
Когато са ангажирани екипите на службите за спешно реагиране, санкцията може да е достигна до между 10 и 20 хиляди лева, но при повторно нарушение тя се удвоява.
Тоест да напомним на гражданите, че за... кой как решава кое е нерегламентирано, кое е фалшиво и изобщо смисъл, ако някой наистина неволно пък ви обърка като адресат на своето обаждане, може ли пък
солено да пострада? Когато човек неволно е сгрешил, ние не бихме подходили по този начин, защото всеки може да допусне грешка. Но когато това е съзнателно и се случва системно, това вече означава, че човека е осъзнат нарушител. Той осъзнава нарушението си и трябва да му се потърси съответната отговорност, съгласно закона.
Разбрах, че тази година започва работа по този проект за електронно подаване на авариен сигнал на спешния телефон при катастрофи. Това мисля, че с автомобилите новите е свързано. България е някаква част от общите европейски.
Това е така наречената услуга eCall, за която с няколко думи ще кажа какво представлява. Услугата eCall има за цел да подаде сигнал към телефон 112 при пътно-транспортно происшествие. За тази цел се монтира едно устройство в автомобила, което има сензори, реагиращи на вибрациите вследствие на пътно-транспортното произшествие.
Което веднага
видяхте. Веднага се задейства избиране към телефон 112 и се изпраща информация за местоположението на автомобила и редица други параметри, свързани с превозното средство и със собственика на автомобила. Тази информация постъпва веднага в телефон 112, като задействането на това устройство може да бъде автоматично на база сензори и ръчно чрез бутон в автомобила.
Въпросът е кой дава парите, за колко автомобила ще стигне и как, в смисъл това за, ще бъдат средства само за апаратурата, която при вас се монтира, а автомобилите, вероятно, според вносителите и...
Автомобилите... Старите автомобили, които нямат такива устройства, могат да бъдат дооборудвани срещу между 50, 100, 200 евро. Е монтажа и закупуването на такова устройство, което е за сметка на самия собственик на автомобила, ако той желая да го направи, но това не е задължително.
А новите
а държавата, да държавата е задължена да направи така, че центровите 112 да имат функционалността да приемат тези e-call повиквания, за което България е част от втора фаза на проекта HERO, който се финансира 50% от Европейската комисия. От страна на България участват 6 партньора, в които има неправителствени организации, държавния сектор и бизнес организации. Очакваната стойност на целия проект е около 700-750 хиляди евро.
2015 май.
Той започна в началото на тази година и трябва да завърши в края на 2014 година. И има за цел пилотно внедряване на услугата в страната.
Понеже си говорим все пак, че така или иначе, като махнем айде шегаджиите, уния, които по погрешка са ви търсили като бюро справки, но трафика при вас се увеличава на обажданията. Успява ли системата да поеме този трафик? Имате ли нужда от допълнителни инвестиции, а и може би от още персонал? Изобщо, колко души в момента работят при вас?
В момента нямаме нужда от повече персонал. Освен това, трафика вследствие на нашата кампания за информиране на гражданите за предназначението на телефона, трафика не се увеличава. Трафика, напротив, намалява, защото хората все повече знаят за какво служи телефон 112 и не ни търсят за неща, които не са предназначени за телефона.
От Румъния още търсят ли ни? За да прихващаме ли?
Това е един проблем, който благодаря ви, че го повдигате като въпрос, за да обясня, че ако се получи повикване от румънска територия на телефон 112 в България, това не е проблем с телефон 112, а това е особеност на GSM технологията, която не различава административни граници. В публичното пространство се третираха различни тълкования на този факт, като се обвиняваше и телефон 112, че допускал това, но телефон 112 не е създал GSM технологията, е само ползвател на технологията, както са ползватели и гражданите.
Като казахте GSM технологията, извън населените места, до каква степен можете да локализирате, примерно, мястото на даден инцидент, ако човек не е в много адекватно състояние и ви се обади от някъде, докъде мобилните оператори ви дават този периметър?
Зависи от архитектурата на съответната телекомуникационна мрежа, която ни предоставя информацията за местоположението на повикващия. Повикването може да бъде локализирано с точност между 1 км и 35 км. Но това зависи от самия телекомуникационен оператор, защото той
колко
определя местоположението.
Колко силна е клетката там и как... Да, и да. Къде да е клетката всъщност?
Каква е гъстотата на клетките, тяхното разположение и така нататък. Но това зависи от телекомуникационния оператор. Телефон 112 не определя местоположението на повикващи, а само ползва информацията, която му предоставят телекомуникационните оператори.
Тоест при вас излиза клетката...
При нас излиза клетката с очертания на границите на нейното покритие в момента на повикването.
Ами добре, така да завършим. Аз съм убедена, че ще така с общи усилия и вие, и Здравното министерство, и хората, и екипите, които работят в спешната помощ, може да направите още по-добра тази услуга, на която всеки от нас би трябвало да може да разчита във всеки един момент като гражданин. Сигурна съм, че е важно да знаем кога и за какво да ви търсим. При вас нещата да вървят, както се казва, в добра комуникация, за да съответно да гарантират, че на всеки ще бъде оказана абсолютно адекватна и бърза помощ, защото реално вие спасявате хора заедно с екипите от спешните служби. Нали така?
Така е, да. Не се съмнявам, че ние ще намерим правилното решение за отстраняване на евентуални проблеми.
Благодаря за това гостуване на директора на Националната система 112 в МВР Стоян Граматиков. Едно гостуване в ден, особено оживен от към политически емоции и събития, в ден, в който се чудя дали ни трябва телефон 112 и за хала народните институции, за партиите, но това е една друга тема. Съвсем иронично приключвам тази част от междуредие. Ние ще продължим след новините в 13.30.